ተለመደው።
እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ15 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 28 ለካቲት 2009 ዓ ም ወይ 7 መጋቢት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከብ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ክዕፆ ምእዛዙ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ካብ ዘካየድናዮ ዘተ ዝተፈለየ ኣረኣያ ምስ ዘለዎም ሓደ ኤርትራዊ ምሁር ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም? መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ድምፁ ዘስምዕ ንዝኾነ ንምውቃስ ወይ ንምንእኣስ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋህብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ገዛ ፓርትን ተቃዋምቲ ፓርትታትን ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ልዝብ እውን መንግስቶም ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ቅድሚ መዓልታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ህዝቢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ዝህቦ ክብደት ዘርእዩ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለእኹ ፀብጻብ ኣሎ ምንያ
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 200 ናይ ዝኾነ ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ ባርነት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ፀብጻባት ከውፅእ ከሎ ዕላምኡ እዩ ዝበልዎ ይገልፁ።
ኣትሪረ ክዛረቦ ዝደሊ ነዚ ጸብጻብ ነውፆ ንዝኾነ ንምንኣስ ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ፍታሕ ንኽርከበሉ ተስፋ ብምግባር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሰክፍዎ ሕቶታት ንምምላስ እውን ዘይነዓቑ ተስፋታት መሃብ እውን መጥቃስ ዝደሊ ነቲ ከይዲ ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና። ካብቶም ዝካየዱ ልዝባት ውፅኢት ክርከብ እዩ ኢልና ንፅበ። ዝተኣት ቃል እውን ክትግበሩ ተስፋ ንገብር። ግን ቅድሚኡ ናብ መደብ ነብታ ክንበፅሕ ኣይንደልን። ተጸቢና ክንሪዮ ኣለና።
እቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ሕጊ ከውፅእ ከሎ፣ ኣብ ጉዳይ ረድኤት ክውስን ከሎ፣ ፕረዚደንት እውን ምስ መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ንምርኻብ ክውስኑ ከለዉ ነቲ ፀብጻብ ከም ዝርእዩ እውን ገሊፆም። እቲ ፀብጻብ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክፉት እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣኽቢሉ ዝሪኦም ምዃኑ እውን ዘንፀባሪቑ እውን ኢሎም። እቶም ውሃብ ቃል ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ትብቲ ሃገር ዝተረኣየ ተቃውሞን ምላሽ ሓይልታት ፀጥታን ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
We've spoken out about instances where we believe excessive force was used where
ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ክንብል ከለና ወይ ግቡእ ስርዓት ሕጊ ኣይተተግበረን ኢልና ክንሓስብ ከለና ብግልፂ ተዛሪብና ኢና። ኣብ ልዕሊ እዞም ጉዳያት ተሓታትነትን ግልፅነትን ክህሉ እውን ንምትባዕ ምስ መንግስቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርጋእን ኢትዮጵያውያን ዘሰክፍዎም ፀገማትን ንምፍታሕ እዚ ሓደ ኣድላይ ጉዳይ እዩ ኢልና ንሓስብ።
ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኩነታት ከከማመፃፀኦም ክንሕዞም ኢና። ዲፕሎማሲ ሳይንስ ኣይኮነን ተዛምዶ እዩ። ስለዚ ንድሌት መሻርክቲ ምላሽ መሃብን ንስ ክፍታታቶም ምላሽ መሃብን ጉቡእ እዩ። ስለዚ ካብ ሕጂኡ ምጭናቕ ኣየድልን። መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ሎማዓንቲ ደርቂ ኣብ ሶማልያ ሃንደበታዊ ይቕረታ ክደግሞ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ደርቂ ኣብ ዘጥቃዕ ሶማልያ ሃንደበታዊ ዑደት ተፈፂሞም ኣብቲ ሃገር ኣንፀላልዩ ዘሎ ዓፀቦ ንምክልኻል ሶማልያ ሓገዝ ትረኽበሉ መንገዲ እውን ንኩሉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ኣለው። መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ መድን።
ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ሶማልያ ሃንደበታዊ ዕደት ብምፍጻም ምስ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆንን ምስ ሰበ ስልጣን ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ተራኺቦም። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ምስ ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ገዚፍ እዩ ኢሎም።
Today we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half.
ሎሚ ኣብ ሶማልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም 6.2 ሚሊዮን ሰባት ኣለዉ። እዚ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ እዩ። ብሕፅረት ኣመጋግባ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ 33,000 ህፃውንቲ ኣለዉ። ነዚ ዘወግድ እኹል ሓገዝ እንተደኣ ዘይተረኺቡ ክሳብ 1 ሚሊዮን ክበፅሕ ተኽእሎ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ን5.5 ሚሊዮን ሰባት ዝሕግዝ $825 ሚልዮን ክትሕግዝ ሕብራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ዘቕረቦ ምሕፅንታ ጉተረስ ደጊሞም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘጋጠመ ዓፀቦን ህልቂትን ንምውጋድ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብዪ ሓገዝ የድሊ ኢሎም። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ንዑደት ዋና ፀሓፊ ጉተረስ ብምምጋስ ብዛዕባ እቲ ድርቂ ከምዚ ኢሎም፣ ሰባት ምማት ጀሚሮም ኣለዉ፣ እንስሳታት እውን እናሃለቃ እየን። ነቲ ድርቂ ብኣካል ንምርኣይ ንምሕጋዝን ከምኡ እውን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምንጋር ኣብዚ ብኣካል ምርካብኩም ምስጋና የቐርብ ኣለኹ እዮም ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት። ብዛዕባ ፀጥታን ሓገዝን ናብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ምክፍፋልን ክልቲኦም መራሕቲ ምዝራቦም እውን ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ገሊፆም። ጉተረስ ብድርቂ ናይ ዝተጠዓ ከባቢ ዋና ከተማ ናብ ዝኾነት ከተማ ባይድዋ ብምጓዓዝ ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጎድኡ ሰባት ንዝደቀሱሉ ሆስፒታል ሪኦም ኣለዉ።
ካብ ሶማልያ ከይወፃና ኣብዚ እዋን እዚ ንሶማልያ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ደርቂ ፈላማይ ደርቂ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ እውን ኣይኸውን ይብል ዝመፀና ዜና። ብመሰረት መንግስቲ ሶማልያ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ብሰንኪ ደርቂ 110 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ብዘይካዚ ቀፂሉ ዘሎ ግጭት ንፕሮግራማት ፀረ ደርቂ መሊኻ ንምትግባር ኣፀጋሚ ገይሩ ዎሎ ይብሉ ትካላት ረድኤት። ዋብ ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ሶማልያ ዳንኤል ኦማሊ ኬንያን ኢትዮጵያን እውን ብደርቂ ተጠቂዐና ኣለዋ። ናይ ሶማልያ ፍሉይ ዘብሎ እተን ክልተ ሃገራት ዝትግብርኦ ፕሮግራም ሴፍቲነት ዘይትግበረላ ሃገር ምዃን እዩ በለ። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሴቭ ዘ ችልድረን መርሲ ኮርፕን ኣብ ሶማልያ ይንቀሳቀስ ኣለዋ። ደርቂ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ተኸሲቱሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ 20 ሚሊዮን ህዝብታት ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ የመንን ሰሜናዊ ናይጀርያን ኣብዘን ዝመፃ 6 ኣዋርሕ ብሰንኪ ጥምየት ክመቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እውን ኣሎ። 10ይ ዓመቱ የኽብር ኣሎ ኣብ ሶማልያ ዝወፈረ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ሶማልያ። እቲ ሰራዊት ዓንዲ ሕቆ መንግስቲ ሶማልያ ኮይኑ ይጸኒሑ። ብዘይካዚ ካብ ሞቃዲሾ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት እቲ ሃገር ንዘራኽብ ፅርግያታት ዝሕልው ሓይሊ እውን እዩ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም። እንተኾነ እቲ ዓቃቢ ሰላም ነዊሕ ዓመታት ምስ ምፅንሑ ኩሉ ሶማልያዊ ሕጉስ ኣይኮነን። ንኣብነት ሚኒስትር መከላኸሊ ሶማልያ ዓብዶልቃድር ሸክ ዓሊ ደነይ ፀገም ሶማልያ ንወፃእተኛ ሓገዝትና ክስሕብ ምኽኣሉ ዘጣዕስ እዩ። ብተመሳሳሊ እቶም ኣብ ሶማልያ ዝወፈሩ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም 10 ዓመት ምፅንሖም ዘጣዓስ ኢሎም ጀነራል ዲኒ ወሲኾም ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ እውን ሶማልያ ካብ ኢድ ዓቃቢ ሰላም ስራሕቲ ፀጥታን ምርግጋፅ ሰላምን ክቕበል ዘይምኽኣሉ ዘጉህ ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ይብሉ ተንተንቲ ዋና ዕማም መንግስትን ፕረዚደንትን ምጥንኻር ሰራዊት ቁፅሪ ሓደ መደብ ክኾን ይግባእ ኢሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ኣንጻር ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከም ዝመስረተ ገሊጹ። ጀነራል ቶማስ ስሪሎ ስዋካ ንርእሱ ኣቦ መንበርን ኣዛዝን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኢሉ ይገልጽ። እንተኾነ ዓቕሚ እቲ ሓድሽ ውድብ ንጹር ኣይኮነን ወይ ከዓ ምስ ሰራዊት ነጻነት ሱዳን ክሰምር እንተኮይኑ ኣይተፈልጠን። ቪኦኤ ዝረኸቦ ሰነድ ጀነራል ስሪሎ ግና ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንኣባላት ነገደ ዲንቃ ጥራሕ ንምርባሕዩ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ኢሉ ይኸስስ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘሕለፍዎ ሓድሽ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ዘይተጠቕሰት ዒራቅ ናእዳ፣ ብኣንጻሩ ሎሚ እውን ኣብቲ ዝርዝር ዝኣተወት ሱዳን ተቃውሞ ገሊጻ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሮ ወፃኢ ዒራቅ እቲ ዝተመሓሸ ትእዛዝ ንርክብ ዒራቅን ኣሜሪካን ብሕልፊ ኣብ ውግ እስላማዊ ፅንፈኛታት ክጠናኸሮ እዩ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትሮ ወፃኢ ሱዳን ብትእዛዝ ትራምፕ ከም ዝጓየ ሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዋይት ሃውሶም ኣብ ሕምስምስ ኣትዮሎ ንዝብል ሪፖርት ንምብርዓን ይፍትኑ ኣለዉ እዞም መደናገርቲ ሚድያታት ከየታለልኹም ኢሎም ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እናሓየልና ገዘፍቲ መደባት እናፈፀምና ንርከብ በሉ ፕረዚደንት ትራምፕ እቶም ፕረዚደንት ነዝርእቶ ዝዝሃቡ ኣንጻር እቶም ዝለሓኹን ምንጮም ዘይንፅሩን ፀብጻባት ዝህብዎ ሪፖርት ኩነተ ዋይት ሃውስ ንምቕልባስ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ናመስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብፃም እትንሓልፍ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ካብ ዝመረፆም ሓደስቲ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ናይ ጥዕና ማእኸሎም ሕጊ ጥሒሱ ብዝብል ንሓደ ዓመት ከም ዝተዓፀቦም ተገሊጹ። ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ናይ ዶክተር ማርቆስ ማእኸል ሕክምና ክዕፆ ዝኣዘዝኩ ሕጊ ስለ ዝተጣሓሰ እዩ ኢሉ ኣሎ። ወናኒቲ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ግን ዝጠሓስኽዎ ሕጊ የለን ብፖለቲካዊ መርገፂ የይ ኣብ ልዕለይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዘ ፀብጻብ ሊኢኹሎ።
ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ብመሰረት ኣብ መድሓኒት ክንክንን ጥዕናን ደንቢ ቁፅሪ 83 እዝባር 206 ዘይፈቕዶን ጉድለት ኣርእዩ ንዝበሎን ንማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ንሓደ ዓመት ከም ዝኣገደ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ቢሮ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ቁፅር ጥዕና ኣይተባህረተካም ብዛዕባ እዚ ይዛረቡ።
ንጥዕና ቢሮ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ቁፅር ጥዕና እውን እንተየፍለጠ ትትካል ንኻሊእ እዩ ኣካርይዎ ዝኒሆ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ብክራይና ንሕዞ ዘለና ዶክተር ማርቆስ በዕሎ ይኮነ ይኸዝኒዮ ማለት የለይ ክራይ ከዓ ብቀጥታ ኣብቲ ደንብናን መምርሕናን እቲ ሞያ ፍቓድ ይስረዝ እዩ ዝብል በቂ። ስለዚ ነዚ ምስራዝ ዋላ እኳ እንተይኮነ ግን ተመጣጣን ዝኾነ ስጉምቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክእገድ ሳስፔንድ ክግበር ዝብል ኢና ወሲናሉኒና።
ብተወሳኺ ዶክተር ማርቆስ ፍቓድ ስራሕ ክምልሱ ብሕጊ ተሓቲቶም ኣይመለሱን ይብሉ ኣይትባህረ።
ከዚ እቲ ዘሎ ህንፃ ከዚ ንፑልጌም ንኮፊ ሃውስ ዋላ ብኣካል እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ። ከዚ እቲ ስራሕ ፍቓድ ድማ ተደጋጋሚ ምስተሓተተ ተይመለሶ ሒዝዎ ድማ ከይዱ ኣዲስ ኣበባ።
ዶክተር ማርቆስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትምህርቲ እዮም ዝርከቡ። ስልኪ ደዊ ኢለ ሓቲተ እዮም ኣለኹ። እቲ ዘቐርበለይ ክሲ ሓሶት እዩ ይብሉ።
ናይ ሞያ ፍቓደ ኣካሪኹም ይብል ሱ ሓሶት እዩ ኣካርኹ ካሊእ ኣካሪኹም ዝንዳቡን ፑል ዝኣልውልዎ ናይቲ ሕክምና ማእኸል ኣይኮነ ካሊእ ብፀግዒ ዘለዋ ረድፍታት ኢና ኣካሪና ንሱ ድማ ንግዲ ፍቓዶ ወፅናሉ ዩ ናይ ተከራይ ኣከራይ ክልተ ዓመት ገይሮም ኣለዉ ካብ ልካር እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ካብቶም ዝመረፆም 11 ኣባላት ፖሊት ቢሮ ምዃኖም ይፍለጥ። እቲ ተወሲዱ ንዘሎ ስጉምቲ ምስቲ ዘለኒ ፖለቲካዊ ስብእና ዝተኣሳሰር እዩ እዮም ዝብሉ።
ኮነ ኢልካ ምስኡ ዝተሓዝ ኮይኑ እምበር ሕክምና ትካል ዝፀንሐ እዩ ካብ 98 ጀሚሩ ዝነበረ እዩ ሕዳር ሓዲሶም ላ እዩ ኣብ ሕዳር ማህተም ርእዮም ሓዲሶምስ ሕዚ ተዓፀልሉሉ ምክንያት ኮነ ኢልካ ዝተገብረ እዩ ምናልባት ምስኡ ክተሓዝ ዝኽእል ይኮን እዩ ኢለያነ
ኣይተባህረ። ብኣንጻሩ እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ቁዋም መሰረተ ይገበረን ይብሎ።
ምንም ዓይነት ዘተኣሳስር ነገር የብሉይ ምክንያቱም ሓደ ከም ዜጋ ዝመሰሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ንሰርሕ ዘለና ናይ ሞያ ስራሕ እዩ ናይ ፓርቲ ስራሕ ኮነ ንሰርሑ ዘለና።
ኣይተባህረ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝተወሰዶም ወይ መጠንቀቕታ ዝተውሃቦም ሆስፒታል ክኾኑ ይኽእሉ ማእኸል ሕክምና ክኾኑ ይኽእሉ ክሊኒክ ኣለው ዶ?
እዎ ክሳብ 2 ዓመት ክሎ ኣሽግና እዮም ኒና። ንኣብነት ከዚ ኣብ መቐለ ልባዕሉ ዝሕጋዊ መድሓኒት ሒዞም ዝረኸብና እዮም ቤት መድሓኒት ኣለው ካብቲ ዝተውሃቦም ስራሕ ወፃእ ኮይኖም መርፊእ ክወግኡ ፋርማሲስት ኣብ ቤት መድሓኒት ዝረኸብናዮም ነገር ኣለው። ንዚኦም 2 ዓመት ሞያ ፍቓዶም ተኣጊዱ እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ነቲ ተወሲድዎም ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸሱ ኣፍሊጦም ኣለው። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቐኒልና ግርማይ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ 3 ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ኩነታት ተሃገር 3 ክፋላት ዝተመሓላለፈ ዘተ ኣካይድና ነይርና ኢና። ኣብቲ ዘተ ጉዕዞ ኣንፈት ኤርትራ ከመይ ኣሎ፣ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣየ ሚዛን ሓይልኸ ከመይ ይመስል፣ ዓለምለኻዊ ወፍሪ ማዓድን ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢኮኖምያውን ዲፕሎማሳውን ፅልዋታት ክህልዎ እዩ ዝብሉን ካልእን ኣልዒና ነይርና። ንሎሚ ድማ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎ ጋሻ ቀሪብና ኣለና። ናብ ተወለወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ሕራ ይቀኒለይ ዶክተር ሙሴ ምስግና ካብ ሸወደን። ሰማዕቲ ክትፋለጦ ትደልዮ ነገር መእተውን ተገበርና ኸ?
ሙሴ ምስግና ኣበሃል ኤሪትራዊ ብሽወደን ዝቕመጥ በዓል ሓዳር ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ሓሙሽተ ትኩራት ኣባልት ሞያ ሓኪም ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ንጥፈተ ኣብ ምርምር እዩ ኒውሮሳይንስ ኣሶሽት ፕሮፌሶር እየ ኒውሮፊዚዮሎጂ ኒውሮፋርማኮሎጂ ብፍላይ ዝኣክል ኸውን ብዛዕባይ
ፖለቲካ ኸ ትፈቱ ድያ
ግደስ እየ ብጣዕሚ ቅዱስ እየ
ትግደስ ኣራይ ሕጂ ብዛዕባ ኣንፈት ውዕዞ ሃገረ ኤርትራ ከም ሓደ ዜጋ ዘለካ ርእቶን ምስማዕ እንደ ደውደልካ ሕጂ ዳሕራዋይ ዘለና ፀብፃብ ወይ ድሃይ ናይ ኤርትራ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ብፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝተዋህበ ቃለ መጠይቅ እዩ ስለዚ እዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ተስፋ ገብር ሰሚዕካ ክትከውን ምናልባት እንታይ ፍሉይ ነገር ርኺብካሉ መፃኢ ኣንፈት ተሃገር ዝሕብር ብፖለቲካዊ ሂወት ናይ ተሃገር ተጀመርና ኸ ዝኾነ ምዕባለ ወይ ለውጢ ካብ ዝሓለፈ እንታይ ርኢኻ ምናልባት ቁዋም ዝምልከት እውን ስራሓሉ ከም ዘሎ ቃል ተኣትዩ ስለ ዝነበረ
እቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይ ተሃገር ዝውስኖ ተሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ተሃገር እዩ ኣነ ከም ዝረኣየኒ እቲ ሃገር ሓያል ናይ ሃገራዊ ድሕነት ብድሆታት ኣለዉ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ቻለንጅስ ተፃብኦታት ኣሎ ካብቲ ክጋጭዎ ፅንሐ ሓይልታት ተከባቢኡ እዚ ካብ ሕቡራት መንግስታት ሕቡራት ሃገራት ዝተገብረ ናይ እገዳ እዚ ኩሉ ርኢኻ ነቲ ጉዕዞ ናይቲ ሃገር ናቱ ቀዳምነታት ክሰርዕ ከለካ ኣይ ቲንክ ንዓይ ከም ዝመስለኒ እቲ ሓያል ብድሆ ናይቲ ሃገር እቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ ከመይ ኢልካ ነቲ ሃገር ዘርብሕ መንገዲ ትፈትሖ እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ክፀልዎ ክእል እዩ እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኩሉ ሳዕ ምስ ናይ ምዕራብ ኣተሓሒዝካ ክረአ ከሎ እቲ ናቱ ድኹም ጎኒታት ውሑድ ኣይኮነን እዚ ኣብ ምዕራብ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ንኸተተግብሮም ትታል ሓንሳ ሓንሳ ካብ ትረኽበሉ ዓወት ዘኽስራካ ክተራዊ ክበዛ ይኽእል ይኸውን ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዚ ልካ ክዘለዎ ኣይከኣል እዩ ከምድሕሪኡ እንተገልፀ ታኸትብሎ ናይ ዞባታት ባይቶታት ነገራት ኣሎ ብናይ ሃገር ደረጃ ግን እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዚ ነቲ እንተገይሩ ኢልካ ዝበበትክል ነገር ኣይኮነን ኣድህሞ ናይቲ ሃገር ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ድሕንነትን ዘሎ ኮይኑ ስማዓምንዓይ
ሕጂ ዶክተር ምስ ነቐፍቲ ወይ በቲ ሓደ ሸነኽ ዘለዉ ንሕና እውን ሃገራዊ ፀጥታ ወይ ህላዊ ናይቲ ሃገር ስለ ዘገድሰና ኢና ቁዋም ይተግበር ወይ ቁዋም ይተኸል ንብል ዘለና ኢሎም ተሓተቱ እንታይ ንበልካ
እቲ ናይ ቅዋም ዝበሃል ሕቶ ከም ቴክኒካል ኢሹስ ብከምኡ ዝማዕበለት ኣፍሪቃዊት ሃገር ወይ ብኡ መፍትሕ ሽግራት ዝረኸበት ኣፍሪቃዊት ሃገር ርኢ ክብላ ይክእልኒ ንኣብነት ሕጂ ማለት ዝበሃል ሃገር ሲ ቅድሚ 10 ድዩ 15 ዓመት ብዙሕ ዝረበላ ነይሩ እታ ዝማዕበለት ቅዋማዊት ሃገር ዴሞክራታዊት ሃገር ኣፍሪቃ ተባሂሉ እቶም መራሕታ ብሽም እንዳተላዕሉ ትካይዳ እንዳተናእደ ብዙሕ ተዘሪቡላ ከም ኣብነት ተባሂላ ሕጂ እታ ሃገር ዘላቶ ደረጃ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ እውን ርኢኻ ኣብ በዓል ኬንያ እቲ ካይዳቲ ሓደጋታት ሒዙ ዝመፅእ ካይዳ እዩ ረብሓታት ጥራሕ ዘለዎ ካይዳ ኣይኮነን እንድሕር ናይ ነዊሕ ሃገራዊ ዕማም ዕላማ ኣለካ ነዚ ብግምፂ እቲኻ ክትከይድ ዘለካ እምበር ኣብ ካልእ ሃገራት ተፈቲኑ እተዓወተ ካይዳ ኣባኻ ከተተግብሮም ፍታን ንዕኡ ዝኸውን ድማ ቅድሚ ኩነት ከየማላእካ እዚ ዳግማይ ርእቶ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ዋላ በቶም ምፍራት ኢና ባህልቲ እውን እቶም ሃገር ዝመርሑ ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮኑስ በቶም ነዚ ነገር እዚ ብትዮሩ ክርእዎ ደልዩውን ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ኣዕሚቖም ክርእዎ ኣለዎ ባህል ኣያኣነ እተዘይኮነ ኣብ ምትግባር ቅዋም ወይ ዘን ዝረኣያ ናይዚ ሊበራል ዴሞክራሲስ ናይ ምዕራብ ዝበሃላ ዘተግበርኦ ነገራት ኣተግቢርካስ እገም ተፈትሕ እዩ ኢልካ ክትሓስብ
ዶክተር ምስ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ቅዋም ንኸይትግበር ከም ዕንቅፋት ዝረኣየ ካብ ዝእዋን እዚ እንታይ እዩ
ቅድም ቀዳድም እንታይ እንታይ ክፈትሓልካ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ሃገራዊ ዕማም ሲ ኣበርክቶ ናይዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኢልካ እውን ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ ዋላ በዓል ቻይና እውን እንተረኣና በዓል ራሻ መሪፀኖ ዘለዎ ኣካይዳ ሲ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብቲ ክትግበ ተደልዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዘ ናእሽቱ ገና ታተ ዝብላ ዘለዎ ሃገራት ዕድል ናይቲ ሃገር ሲ ኣብ ምውሳን ኣብ ምውሓስ እንታይ ሓያል ተራ ክትፃወት ትኽእል እንታይ ሓደጋታት ከይቃልዓካ ኢልካ ብናይ ውሽጣዊ ጉዳያካ ክትሪኦ ለካት ነገር ባህላ እያኣነ
እቲ ትርጉም ናይ ቅዋም ዝህልዎ ጠቕሚ ብሕጊ ተገዛእ ምዃን ተሓታቲ ምዃን ብባይቶ ምምራሕ ዝብል ነገራት እንድዩ ስለዚ እቲ ናይ ምርጫ ሓደ ክፋል ናይቲ ቅዋም እዩ ግን ብባይቶ ምምራሕ እውን ኣሎ ነዚ ከ ከመይ ኢካ ትሪኦም
እዚ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ሕጋውነት እቲ ኣወንታውነት ዘለካ ርክብ ምስ ህዝብካ ኣወንታዊ ክኸውን ሕጋዊ ክኸውን እዚ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ ምልክት ናይ ምዕባል እውን ካትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምልክት ናይ ስቴቢሊቲ እውን ካትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብኸመይ ተተግብሮ ነብሱ ዝኽኣለ ሕቶ እዩ እንታይ እንታይ ነገራት ክማላ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ምእታን ንኽትግበር እውን ነብሱ ዝኽኣለ ሕቶ እዩ እዚ ትብሎ ዘለካ ተወልደ ክፃወሮ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ክህሉ ኣለዎ እኮ ንዕኡ ክፃወር ዝኽእል ትካላት እውን ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ እዚ ንኣምነት እንድሕር ወሲድና ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንተርኢና ፕረሲደንት ትራምፕ እታ ሃገር ንዕኡ ክፃወር ዝኽእል ትካላት ስለ ዘለዋ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓንጎፅጎፅ ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ንኸይህልዎ ከም ባፈር ዝገብረልካ ትካላት ኣለውካ ኣብ ኣፍሪቃ ንእሽተይ ሓንጎፅጎፅ እንተመፅኡ ነዚ ኩሉ ትብሎ ዘለካ ከምዚ ናይ ማሊ ኣብነት ዝሃብኩካ ንድዩ ንድሕሪት ክመልስ ዘኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ነገር ክፃወር ዝኽእል እውን ዝፈጠርካዮ ኢንፍራስትራክቸር የብልካ ስለዚ ምትግባሩ ጥራሕ ኣይኮነን ንምዕቃቡ እውን ከድልካ እዩ ከተውሕሶ እውን ኣለካ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣካይዳ ህንፀት ሃገር እውን ክህልወካ ኣለዎ ካብኡ ተበጊሰ ኣነ ናይ ሃገራት ቅድሚያታት ስርርዕ ኩላ ሃገር በብናታ ኩነታት ገምጊማ ክትኣፍ ዘለዋ ደኣ እምበር ከም ፎርሙላ ተባሂሉ ሃንበትልካ ተኣፍ ነገር ኣይኮነን
ክንሓልፍ ዶክተር ሙሴ ምስግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ምሁራት ዓዲሞ ነይረ ንሳቶም ብዛዕባ ኣንፈት ኤርትራ ናበይ ገጻ ትጓዓዝ ኣላ ኣብ ዝብል ፅቡቅ ከምዘይረኣዮም እዩ ፅቡቅ ትኸይድ ከምዘየላ እዮም ገሊፆም ብኣኻ ወገን ናበይ ትኸይድ ኣላ
ብርግፅ ኣይሰማዕኩዎን እዚ ተገይሩ ትብሎ ዘለካ ኢንተርቪው ግን ብሓፈሽኡ ኣብዚ ማስ ሜድያ ብዛዕባ ኤርትራ ክልተ ተፈላለየ ርእቶካ ትሰምዕ እቲ ዝበዝሕ ብሕልፊ ካብ ደገ ዝመፅእ ብብዙሓት እውን ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ኣብ ተፈላለየ ዝግለፅ ኣሉታዊ ጉዕዞ ዝገልፅ ኣታናትና ትሰምዕ ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ድማ ስፍሓት ዳ የብሉን ዝርግሐ ኣይህልዎ ንኸውን እምበር ብብዙሓት ደቂ ሃገር ብብዙሓት ብዕትበት ዝከታተልዎ ከዓኒ እቲ ኣወንታዊ ነገራት ዝሕብር ብዙሕ ኢንዲኬተር ጠቋሒታት ሓባሪታት ኣለው ኣነ ባዕለይ ኤርትራ ትኾኑ ዘላ ኣካይዳ ምስቲ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝገጥመን ሽግራት ኣብ ግምት እቲኻ ምስቲ ባዕልኻ ንነፍሰይ ክኽእል ብዘይሓገዝ ሃገራዊ ጉዕዞይ ከዳላድል ኢልካ ትብገሶ ንዕኡ ዝገጥሞ ተፃብቆታት ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ብሕቡራት ሃገራት ዝረኣናዮ ናይ እገዳ ብዙሕ ኣብ ሓቅነት የተመርኮሰ እቲ ነታ ሃገር ንምንፃል እዚ ኩሉ ብግምት እቲኻ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብጣዕሚ ዘሕብን ዳኣ እምበር ዘሰክፍ መፃኢኣ እውን ብሩህ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብቲ ዓቕምታት ተደልድሎ ዘላ እቲ መንግስቲ ዘጥዮ ዘሎ ዓቕምታት እቲ ህዝቢ ዘጥዮ ዘሎ ዓቕምታት እቲ መፃኢ ናይታ ሃገር ኣነ ከም ብሩሕ ዝርዮ
ሕጂ እቲ መፃኢ ናይቲ ሃገር ከም ብሩሀ ዝሪኦ ክትብል ከለካ በቲ ሓደ ናይ ብፍላይ ቀልጢፉ መፃእካ እንታይ እዩ ናይ ስደት እዩ ናይ ብፍላይ እቲ ውዑይ ሓይሊ መንእሰይ ብብዝሒ ንደገ ክጥምት ትሪኦ ነዚ ብከመይ ክተጠዓዕሞ ትኽእል
እዚ እንደገና ሓፈሻዊ ኣፍሪቃዊ ፀገም እዩ በቲ ዘሎ ዘይምዕሩ ምዕባለ ኣብቲ እቲ ኣሲሜትሪ ኣብ መንጎ ምዕራብን ኣፍሪቃን ዘሎ እቲ ኣፍሪቃዊ ንምዕራብ ገፁ ከውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥሪ የብልና እዚ ናይ ብሬን ድሬን ዝብልዎ ኩለን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝሰቃዮም ነገር እዩ ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራዊ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ምንባር ፍቓድ ንክረክብ ሕጂ ሓደ ካብቶም ዘይፅገሙ ክፋላት ናይ ኣፍሪካ እዩ እዚ እውን ንባዕሉ ንብዙሓት ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ብኤርትራውያን ክልለዩ ደልዩ ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ፍቓድ ክረክቡ ስለ ዝኽእሉ ሕጂ እቲ ኣፍሪቃዊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሳልሳይ ክፍሊ ዓለም ክንብሎ ንኽእል ብምዕራብ ዘለዉ ፀብለልታ ሓያል ሰሓባይ ምስተን ካልኦት ሃገራት ክወዳደር ከሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ተመዓራርዮ ናይ ምዕባለ ሕቶ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ እቲ ኤርትራዊ እውን ኣብ ደገ ምስከደ ሃገሩ ስለዘይርስዕ ኣብ ደገ ከይዱ እውን ሃብቲ ሃገር ፀጊ ሃገር ዳ እዩ ዝኸውን እምበር ኣብ ደገ ከይዱ ክሳራ ጥራሕ ኣይኮነን
ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ምናልባት ምስቲ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚ ክተሓሕዞ ዝኽእል ኤርትራ ከምዝገለፅካዮ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ትሰርሕ ከም ዘላ ብዓይናካ ትሪኦ ነገራት ኣሎ ግን ሕፅረት ናይ ሓይሊ ሰብ ከም ዘጋጥሞ ፍሉጥ እዩ ስለዚ በታ ሓደ ነታ ሃገር ንቅድሚት ዝወስዳ ኢልካ ዓብዪ ስራሕ ክትሰርሕ ከለካ በታ ሓደ ከዓ እቲ እተደልዮ ሓይሊ ሰብ ንደገ ዝጥምቶ ኮይኑ ብከመይ ክተረጋግኦ ትኽእል?
ከቢድ እዩ እዚ እቲ ዘይምዕሩይ ርክብ ስግዓ ዝሃለወ ኣብ መንጎተን ኣዝየን ሓቲመን ዘለዎ ሃገራትን ኣብ መንጎተን ብሕጂ ከርክባት ፅበየን ሃገራትን ስጋዕ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ሓይሊ ኣፍሪቃዊ ምሁር ንደገ ምጥማት ከም ፀገም ክኸውን እዩ። ኣነ ብኤሪትራ ቁሩብ እንታይ ዝረኣየኒ እቲ ፀገም ኣቦትኡ እንዳሃለዎ ክነስኩም ትሎ ዘለካ ኣብ ደገ ምስከደ እውን ሃገራዊ ሓይሊ ክኸውን ስለ ዘሎ ሃገራዊ ሃብቲ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ብምውፃእ ዝክሰሮ ዘሎ ክሳራ ብምግዳስ ዝትክኦ ዘሎ እውን ይረኣየኒ እዩ። ኣነ ብኤሮጳ እየ ዝነብር ኣብ ሽወደን ኣብ ሽወደን ዘለና ኤሪትራውያን ሕጂ ኣብ ስራሕ ብሕፃብፃባት እዚ ኣርእቱን ወፊትካ ሓደ ግዜ ክትዛረበሉ ደስ ምበለኒ ናይ ሽወደን ፀብፃባት ከም ዝሕብሮ ኤሪትራውያን ኣብ ሽወደን ኣዝዮም ኣብ ስራሕ ንጡፋት ገርመካ እውን ንዓኻ ሕጂ ብናይ ስራሕ ኣፍራይነት ኣብ 2002 ኣብ ራብዓይ ደረጃ ነይሮም ኤሪትራውያን ኣብ ሽወደን ድሕሪ ደቂ ኦስትሪያን ድሕሪ ደቂ ሆላንድን ኤሪትራውያን ነርና ንጡፋት ኣብ ስራሕ። ሕጂ ኣብ ደገ ከይዱ ነቲ ሰብ ሓመቕ ስለዘየለ ምስተ ሃገር ዘለዎ ርክብ ድማ ይደክም ስለዘየለ እቲ ሰብ ብምውፅኡ ትኸስሮ ክሳራ እቲ ሰብ መፅኡ ብምንፍዑን ብዛዕባ ሃገሩ ድማ ቆላሕታ ብዘይምቁራፁን ትኸስሮ ክሰብን ኣሎ። ሕጂ ምናልባት እንድሕር ደሚርካ ብዲልካ ሲ ረብሓ ድማ ክሰብ ከዛሩ ብኽእል ይኸውን ክሳራ ጥራሕ ግን ኣይኮነን።
ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ቃለ መጠይቕ ሓሙስ ክቕፅል እዩ። ንዶክተር ሙሴን ካብ ስዊድን ንተወለን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መልእኽቲ እትቕበል ማሽንና ብልሽት ስለ ዘጋጥማ ርእቶታትኩም ኣይክህልወናን ብዝኾነ እዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳኣካም ቁፅር ስልኪ 2022 5994 2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተፈኖ ፍቕረይ እናበለ ዘዚማ ሙዚቃ ከፃንሐኩም ያት መሰለ ሕዛት ማዕለ ማንም ዘይሓለፎ ሓፆር ዝጋረዶ ሕፍቲ ኣብ እውነት ዘይወፃ ኢንታ ፅሙሞምቲ መዓንጣሉ ይሰግነታ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ ውሩር ጎባ ግብቶም ሰላም ዋልታ ሕርመያ ክህደለይ ዓድለኒጌቶ ከም ክኸብ ተብር ከም ፀሓይ ጆረ ናይ ማዕዶ ፍሽኽታ ነገር ዝውርውረ ብስውር ቃላታ ልበይ ዝብርበረ ዓዳሚት ንፍቕሪ በዒንታ ገይረ ሰዓሙኑ ዝበል ወርቂ ኸናፈረ ና ሓንቲ መዓልቲ መሳይተ ተሓድረ ኮኮብን ይዒንቻ ማዕዶ ዘብርኻ ንልብሰይልሰፍ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.